Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์
ผู้ฟังครับหากพูดถึงราชาแห่งผลไม้แล้วนั้นคงไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนทุเรียนเรียกได้ว่าเป็นราชาผลไม้ที่รับความนิยมทั้งคนไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนหลังจากได้กระแสนิยมอย่างล้นหลามทำให้เกิดกระแสการจองลูกทุเรียนตั้งแต่ต้นทุเรียนยังไม่ออกผลทำให้เกิดรายได้กับชาวสวนทุเรียนเป็นอย่างมากและยังทำให้เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้นไปอีกด้วยแต่คุณผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่ากว่าจะมาเป็นทุเรียนให้พวกเราได้บริโภคกันนั้นเกษตรกรเขามีเทคนิคการปลูกและการดูแลอย่างไรกันบ้างยิ่งเป็นการปลูกและการดูแลแบบอินทรีย์แล้วนั้นยิ่งมีความเอาใจใส่ยังไงบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเจ้าของสวนบ้านชูจันจากเกาะพังงานขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่วาด้วยนะครับครับก่อนอื่นอยากให้พี่วาครับแนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ
พี่วาค่ะเพจมาปลูกสวนครัวกับรักคุณแฟน V2 วันนี้ก็เราคุยกันเรื่องทุเรียนเนาะตรงนี้เราก็จะมีสวนทุเรียนซึ่งเป็นสวนที่ครอบครัวแฟนพี่วาเนี่ยทำกันมานานแล้วเป็นสวนของครัวเรือนค่ะ
ครับผมแล้วทุเรียนที่ปลูกอยู่เนี่ยครับมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับพี่วาช่วยบอกให้คุณผู้ฟังรู้จักหน่อยครับ
ทางใต้เนี่ยจริงๆสายพันธุ์หลักของทางใต้เขาเรียกทุเรียนบ้านมันจะเป็นทุเรียนลูกเล็กๆเหมือนทุเรียนกระดุมเล็กโตๆเนื้อบางๆแต่ถ้าเกิดพูดกันในขณะคนพื้นถิ่นกับฝรั่งที่มาเที่ยวเกาะพังงานเนี่ยเขาชอบกินตัวนี้แต่ตัวนี้กลิ่นจะแรงแล้วก็รสชาติค่อนข้างจัดเนื้อจะไม่หนา
ครับ
ราคาเราก็ถ้าขายบนเกาะอยู่ที่กิโลละประมาณ 4-50 บาทราคาไม่ขี้เหร่นะทั้งที่เนื้อน้อยแล้วลูกเล็ก
โอ้อันนี้ทุเรียนพื้นบ้านเน
า
ะ
ทุเรียนพื้นบ้านซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดเราคุยกันเรื่องปริมาณผลผลิตเนี่ยถ้าต้นที่แบบอายุหลายสิบปีแล้วเนี่ยพี่เคยเจอต้นอายุประมาณ 4-50 ปีที่เนี่ยลูกเป็นร้อยอ่ะหลายร้อยลูกอ่ะขึ้นมองขึ้นไปคือแบบคลาวทั้งต้นเลยอ่ะเหมือนที่เราเคยอาจจะเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตที่เขาแบบเอามารีวิวว่าเหมือนทุเรียนคล้ายๆทุเรียนป่าเนี่ยหรอวะแล้วแบบที่แบบลูกแบบเต็มต้นเนี่ยตรงนั้นเลยข้อดีของทุเรียนแบบนี้คือโอเคมันอาจจะเป็นคนกินเฉพาะกลุ่มแต่ว่าตัวเมล็ดเขาอ่ะเขาจะเอามาไว้ทำตอเสียบทุเรียนพันธุ
์ทำตอเสียบทุเรียนพันธุ์ทำไมถึงเอาต้นทุเรียนพื้นบ้านมาทำตอเสียบทุเรียนพันธุ์นะครับพี่วา
ถ้าทุเรียนหมอนทองเนี่ยถ้ามันเป็นทุเรียนแก่จริงๆนะเม็ดมันจะรีบ
เมล็ดจะรีบ
เราเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตไหมที่แบบว่าเขาเอาทุเรียนมาขายหรือเวลาเขารีวิวที่เวลาเขาผ่าไอเนื้อทุเรียนแล้วเขาแบะออกมาแล้วเม็ดมันเขาเรียกเม็ดตายอ
่
ะ
ครับ
นั่นแหละคือทุเรียนพวกเนี้ยถ้าเป็นทุเรียนพันเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามันแก่แต่จริงๆเม็ดมันจะรีบลง
อ๋อ
แต่ไอที่เราเจอที่แบบเราซื้อมาแล้วแบบเม็ดโตๆนั่นน่ะมันคือทุเรียนตัดเพราะว่ากันเนื้อหาตามทุเรียนเนี่ยคือทุเรียนเนี่ยปกติล้งเนี่ยเขาจะมีจันเหมาซื้อสวน
ครับ
ช่วงที่ทุเรียนน้ำหนักดีที่สุดเลยคือแก่ประมาณ 70% แต่ทุเรียนทั้งต้นเนี่ยมันจะแก่จากข้างล่างไล่ขึ้นไปถึงยอดแต่เวลาเขามาตัดเนี่ยเขามาตัดครั้งเดียวเป็นที่2ครั้ง
ก็ตัดหมดเลยทั้งต้นเลย
เขาก็ตัดเลยพอตัดทั้งต้นปุ๊บแล้วเขาก็ทุบยาเลยท
ุ
บยาเร่งเลยทันทีแล้วเขาก็ไปวางแล้วก็จะมีหน่วยงานเคาะมาหน่วยเคาะเขาก็เคาะแล้วก็เลือกเพราะนั้นไอ้ทุเรียนที่มันอ่อนเนี่ยเขาก็บางที่เขาเอาไปหมดแล้วเขาก็ไปเคลียร์ของเขาแต่บางที่เนี่ยคือเขาก็กองไว้ให้เจ้าของสวนเลยคือไม่ซื้อแต่ตัดแล้วมันมีหลายเคสอ่ะเพราะนั้นเนี่ยบางคนเขาก็จะเอาไปแปรรูปเป็นทุเรียนทอดทุเรียนเชื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการแปรรูปเพื่อรองรับความเสียหายขึ้นมา
ครับ
แต่ว่าบางที่เนี่ยที่แบบมันแก่แต่แบบมันยังไม่อ่อนแบบเสียเลยอ่ะแต่ก็คือว่าอ่อนเนี่ย เราก็จะเจอว่าเหมือนเวลาเราซื้อทุเรียนในคลองตลาดแล้วแบบซื้อมาแล้วเป็นทุเรียนอ่อนเนี่ยแต่มันพอกินได้อ่ะตรงนั้นก็คือนี่แหละคือสาเหตุที่เราเจอทุเรียนอ่อนในคลองตลาด
อันนี้คือสาเหตุหลักเลยเนาะ
ใช่
แล้วอย่างสวนพี่วานี้มีชนิดอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ที่บอกมีทุเรียนพื้นบ้าน
มีทุเรียนพื้นบ้านตรงนี้ก็คือเอาจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องขยายพันธุ์ด้วยซ้ำเพราะว่าพอลูกเขาตกเนี่ยด้วยความที่เม็ดมันโตมันงอกเองถ้าเราจะทำตอนเราก็จะมาขุดพวกนี้เอามาใส่ถุงแล้วเราก็เอาของพวกหมอนฟองพวกนี้มาเสียบยอดถ้าเราจะผลิตเองแต่ถ้าเกิดเราไม่ผลิตเองเนี่ยไอ้ต้นที่มันสูงประมาณเมตรหนึ่งถึงสองถึงเมตรครึ่งเนี้ยราคาทุเรียนถ้าอยู่ในแหล่งที่เขาเสียบขายกันแบบทำกันแบบเป็นพันเป็นหมื่นๆต้นอย่างเงี้ยราคาสายพันธุ์ทุเรียนไม่ได้แพงนะมันอยู่ที่ประมาณต้นละ100-200เท่านั้นเองแล้วแต่สายพันธุ์ถ้าอย่างหมอนทองเนี่ยมันค่อนข้างแพร่หลายอะต้นที่มันไม่ใหญ่มากมันอยู่ที่ประมาณ80 บาท101-120
ครับ
แต่ถ้าเป็นพวกมูซันคิงกระดุมอะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่แบบไม่ใช่หมอนทองที่เขากินกันเยอะๆอะสายพันธุ์มันอาจจะหายากนิดนึงเพราะนั้นตรงนั้นน่ะราคามันก็จะขยับขึ้นอีกหน่อยสำหรับต้นที่เราซื้อมาปลูก
อ๋อก็คือมีทั้งมูซันคิงด้วยใช่ไหมครับที่สวนของพี่วาเอง
อะไรนะจ๊ะ
มีมูซานคิงแล้วก็กระดุมด้วยใช่ไหมครับที่ปลูกไว
้มีหัวมูซานคิงกระดุมแล้วก็ก้านยาวที่เอามาลงไว
้อ๋อที่เอามาลงไว้แล้ววิธีการปลูกที่สวนของพี่วายนะครับปลูกในลักษณะแบบไหนครับพี่
ส่วนพี่เป็นออร์แกนิกเลย
ปลูกแบบออร์แกนิกเลย
ใช่ก็คือเหมือนเราเอาไปขุดหลุมฝังในสวนเราอย่างเงี้ยเวลาเราเตรียมหลุมก็คือขุดหลุมกว้างประมาณเมตรหนึ่งแล้วเราก็ลองพ่นหลุมด้วยปุ๋ยคอกแล้วเราก็เอาพันธุ์ทุเรียนที่เราซื้อมาเนี่ยลงปลูกเวลาฝังเนี่ยเราจะฝังเป็นลักษณะเป็นหลุมลงไปไม่ได้ฝังแบบคูนถ้าพื้นที่เราเป็นพื้นที่ลุ่มเราต้องฝังแบบคูน
ครับ
เพราะว่าทุเรียนอะแพ้น้ำทุเรียนไม่ได้ชอบแฉะรากมันจะเน่าได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทุเรียนเวลาเขาลงกันใหม่ๆอย่างเงี้ยถ้าพื้นที่มันแบบมันแฉะมากๆเขาจะต้องเอาพวกสารกันเชื้อราที่เป็นพวกคอดอค่ะ
ครับผม
มันจะมีส่วนผสมอยู่พวกเกษตรเขาจะมีแจกอันนั้นผสมแล้วก็ไปราดตามโคนเพื่อป้องกันเชื้อราเขาก็ถ้าอย่างทางเนี้ยเขาจะทำช่วงที่เป็นช่วงหน้าฝนของทางใต้จะมีการราดคอดอช่วยเพื่อป้องกันโรคเขาเรียกเชื้อรารากแล้วก็อย่างรากทุเรียนเนี่ยทุเรียนมันเป็นพืชรากตื้นเป็นพืชรากตื้นแปลว่าเขาต้องการอากาศสูงให้รากเขา
ครับ
เพราะนั้นเวลาเราจะถางหรืออะไรเนี่ยเราจะดูตามใต้ร่มใบเราจะไม่ถางอินแนวร่มใบเข้าไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปขุดเราไปอะไรเนี่ยเนื่องจากรากเขาตื้นมันก็จะไปโดนรากทุเรียนด้วยและเราจำเป็นจะต้องถ้าสมมุติว่าเราจะถางหญ้าจริงๆเนี่ยเราจะถางสูงสำหรับช่วงโคนทุเรียนเนี่ย1ไม่ให้ไปโดนรากเขา2คือเราต้องการให้มันมีการคุมดินเก็บความชื้นช่วงลงใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องดูแลเขาอยู่ประมาณสักปี2ปีให้แบบเขาติดดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวพอหลังจากนั้นคือสามารถทิ้งฟางได้เลย
การ
แล้วก็จะโยนปุ๋ยอย่างเดียว
ส่วนใหญ่เราให้ปุ๋ยเขาบ่อยขนาดไหนครับพี่วา
ช่วงเดือนแรกหลังจากลงเนี่ยไม่ให้เลย
โอ้ไม่ให้เลย
ไม่ให้เลยเพราะว่ารากเขายังไม่ได้แข็งแรงยังไม่ได้ติดดินพอหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะแบบว่าสักเดือนละครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นของที่สวนพี่เลยนะ
ครับ
สักเดือนครั้งรอให้แบบว่าเขาติดดินดีๆก่อนถ้าพอติดดินเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบว่าจะเป็น2-3 เดือนแต่เราสามารถให้ในปริมาณเยอะได้คือเราให้เพื่อให้ต้นเขาแข็งแรงแต่ว่าปริมาณปุ๋ยที่เราให้เนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับว่าดินคุณอุดมสมบูรณ์แค่ไหนด้วยถ้าดินคุณไม่อุดมสมบูรณ์เนี่ยพี่แนะนำให้ปรับสภาพดินก่อนระยะหนึ่งก่อนที่จะลงทุเรียนเพราะว่าการให้ปุ๋ยคอกสำหรับทุเรียนถ้าเราจะทำเป็นสไตล์ออร์แกนิกอย่างของพี่นะการให้ปุ๋ยคอกที่มันมากจนเกินไปมันสามารถทำให้รากเน่าได
้อ๋อให้มากไปก็ไม่ดีด้วย
ใช่แต่ถ้าแบบน้อยไปของเราก็ไม่โตเพราะนั้นเราก็ควรจะปรับสภาพก่อน
ก็คือปรุงดินให้เหมาะสมก่อนนั่นเอง
ใช่เราต้องเซตดินก่อนเราต้องเซตดินให้เหมาะสมก่อนก็คือให้ดีก็คือปรับปรุงสภาพดินไปสัก2-3 เดือนหรือว่าอาจจะแบบว่า ปัดตั้งแต่ปีนี้เลยคือเหมือนจะแบบเหมือนมีการกวนพิษหน้าดินแล้วก็เอาพวกอินทรีย์วัตถุอย่างเงี้ย
ครับ
เข้ามาผสมดินแล้วก็พักดินทิ้งไว้เลยแล้วถึงเวลาเราลงเนี่ยเราจะสามารถลงแบบไม่ต้องดูแลเยอะได้แต่ถ้าเกิดดินเราอยู่ในสภาพไม่พร้อมเนี่ยเราจะต้องมาแบบใช้เวลาในการดูแลซ้ำไปซ้ำมาค่อนข้างเยอะแล้วต้นไม้มันก็จะโตไม่ค่อยดีเพราะนั้นน่ะการปรุงดินกับการปรับสภาพอ่ะมันสำคัญ
เรื่องน้ำ
ถ้าอย่างเป็นพื้นที่ที่เราเคยใช้ปุ๋ยเคมีเยอะๆเนี่ยที่แนะนำให้ต้องปรับสภาพดินเลยก่อนเลยหรือเราจะปลูกกล้วยก่อนสักปีนึงก็ได้แล้วเราก็ขุดพอครบปีอะไรเงี้ยเราก็จะได้หน่อกล้วยเราก็ขุดหน่อกล้วยออกจากตรงนั้นแล้วไอ้ต้นหลักอ่ะเราก็ตัดแล้วเราก็สับสับเลยแล้วก็ขุดโคนออกคือเราจะไม่เอาต่อกล้วยไว้ตรงเนี้ย
ฮะ
เราสิ่งที่เราจะได้คือกล้วยอ่ะเขาจะดึงพวกธาตุอาหารอื่นเข้ามาด้วยแล้วก็ไอ้ต้นกล้วยที่เราสับออกเงี้ยเราก็สับละเอียดแล้วเราก็คุกดินไปเลยแล้วเราก็ปล่อยให้เขาเน่าเปื่อยผุพังทิ้งไปเลยอีกสักครึ่งค่อนปีแล้วก็ลงต้นไม้ใหม่ได้
ก็กลายเป็นปุ๋ยไปเลย
ใช่อันนี้ก็จะเป็นวิธีปรับสภาพดินแบบแบบเขาเรียกอะไรแบบวิธีพื้นบ้านอ่ะ
ครับ
แบบง่ายๆอ่ะ
แล้วเรื่องน้ำอ่ะครับพี่ว่าเรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุเรียนด้วยใช่ไหมครับพี่เรามีการวางระบบน้ำยังไงครับ
อะไรนะคะการให้น้ำ
ใช่ครับ
ก็อย่างที่พี่บอกว่าอาจอย่างตรงเนี้ยอาจเราปลูกในลักษณะเป็นพื้นที่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเพราะนั้นสภาพดินอุดมสมบูรณ์พอสมควรแล้วเราปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินปนทรายเราก็จะทำหลุมลงไปเพราะนั้นเวลาฝนตกหรือเวลาเราให้น้ำเนี่ยน้ำมันจะไม่หนีจากแอ่งนี
้
มันจะสามารถเก็บน้ำได้ดีพอสมควรเลยแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในพื้นที่ลุ่มเช่นพื้นที่ภาคกลางเนี้ยเราจะต้องเป็นลักษณะว่าให้โคนเขาอะยกสูงขึ้นเพื่อไม่ให้น้ำมันขังตรงนี้มากเหมือนที่กล่าวไปในช่วงต้นเนาะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามแต่เนี่ยคุณภาพดินมีผลต่อรสชาติของทุเรียน
คุณภาพ
ไม่ใช่แค่เรื่องสายพันธุ
์ครับ
คุณภาพดินมีผลต่อเรื่องทุเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการปรุงดินเนี่ยมันคือปัจจัยหลักก่อนที่จะลงพืชต่อให้ไม่ใช่ทุเรียนเป็นพืชอื่นก็มีผลค่ะถ้าเราอยากได้ผลผลิตดีๆอย่างแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือพื้นที่ของเราอ่ะมันอยู่ในสภาวะแบบไหนเพราะว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มันเคยใช้ปุ๋ยเคมีมากเนี่ยอันนี้พี่ขออธิบายเรื่องปุ๋ยเคมีเลยแล้วกันเนาะ
ได้ครับพี่
ปุ๋ยเคมีเนี่ยเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นธาตุอาหาร3ตัว NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม
ครับ
3ตัวนี้ก็คือธาตุอาหารหลักของพืชแต่ว่าธาตุอาหารของพืชเนี่ยมันมี16ตัว
มีธาตุรองธาตุเสริมด้วย
ใช่แล้วก็มีธาตุอาหารจุลภาค
ครับ
อันนี้เราไม่นับรวมคาร์บอนเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราให้แต่ธาตุอาหารหลัก3ตัวเนี่ยโอเคมันดูงามไวมากเลยเพราะมันคือสารอาหารหลักที่พืชมันกิน
ครับผม
แต่ไอ้ธาตุอาหารอื่นที่พืชมันไม่ได้เนี่ยมันจะไปดึงมาจากในดินแล้วพอเขาดึงมาซ้ำแปลว่าธาตุอาหารอื่นในดินเนี่ยมันไม่เหลือแล้วมันคือสาเหตุที่เขาบอกว่าดินเค็มดินเสียดินแข็งดินเป็นก้อนอะไรเงี้ย
ครับ
นั่นแหละนั่นคือสาเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในจุดที่ดินมันเสื่อมเนี่ยเราต้องใช้พวกปุ๋ยข้อพวกอินทรีย์วัตถุอื่นๆเนี่ยเอามาหมักปรับสภาพดินใหม่ทั้งหมดก่อนแต่ถ้าเกิดดินมันเสียเยอะเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาปรับไม่ต่ำกว่าครึ่งค่อนปีหรืออาจจะหลายปีด้วยกว่าที่มันดินจะกลับมาอุดมสมบูรณ์ใหม่เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องธาตุอาหารของพืชเนี่ยต้องทำความเข้าใจสำหรับคนที่อยากปลูกพืชแล้วให้มันไม่ต้องดูแลเยอะปลูกทิ้งปลูกขว้างแล้วก็ได้กินอะไรอย่างเงี้ย
ครับผม
แล้วเราจะเจอแบบเนี้ยสำหรับกลุ่มชาวบ้านต่างจังหวัดที่เขาปลูกพืชแบบว่าปลูกแบบชิวๆอ่ะไม่ได้เน้นผลผลิตแบบเยอะๆไม่ได้ทำแบบเรียกอะไรเป็นอุตสาหกรรมอ่ะ
เน้นเขาเน้นคุณภาพแบบรับประทานเองเพื่อสุขภาพเองเน
า
ะ
แล้วกลุ่มนั้นก็คือจะขายในพื้นถิ่นคือไม่ได้เน้นวอลลุ่ม
ใช่ครับ
แต่เราก็จะเห็นว่าเหมือนเขาปลูกทิ้งๆโล่งๆแล้วแบบไม่ค่อยได้ดูแลอุ้ยผลผลิตเต็มต้นเลยอะไรอย่างเงี้ย นี่คือสาเหตุที่มันเป็นมาอย่างนั้นแต่ในส่วนที่เขาทำเป็นสวนเป็นไร่ที่แบบเน้นวอลลุ่มเน้นเป็นรูปแบบการขายแบบเต็มรูปแบบเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะต้องมีการอัพปุ๋ยปรุงดินหรือหลายส่วนที่เขาเคยเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยเราจะเห็นว่าณปัจจุบันเขาจะเริ่มขันกลับมาอิงกระแสออร์แกนิกกันแล้ว
ครับ
นี่คือแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนทุกคนต้องการผลผลิตวิ่งเข้าหาเงินแต่พอสุดท้ายเนี่ยพอไปถึงที่สุดแล้วอ่ะผลย้อนกลับมันคือมันไม่ดีแล้วเขาก็จะวิ่งย้อนกลับมาหาต้นต่อที่มันเหมาะสมใหม
่
มันคือหลู
ครับ
ผมว่ามันเป็นทุกวงการ
ผมว่าต้องมีคนถามแน่นอนเลยว่าเอ๊แล้วอย่างแบบทำทุเรียนแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ยที่แบบใส่ปุ๋ยเคมีว่ายากแล้วแต่ทำแบบออร์แกนิกแบบพี่วาเนี่ยมันจะยากยิ่งกว่าไหมครับพี่วา
อะไรนะคะทำทุเรียนออร์แกนิก
ใช่ครับมันยากยิ่งกว่าการทำทุเรียนแบบทั่วไปไหมครับ
มันไม่ได้ยากนะมันอยู่ที่ดินถ้าเมื่อกี้ที่พี่เท้าความเรื่องการปรุงดินเนี่ยพี่ต้องการให้เข้าใจก่อนว่าการทำพืชออร์แกนิกไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือตัวใดๆก็ตามแต่เนี่ยปัจจัยหลักมันอยู่ที่ดินถ้าดินมันดีเนี่ยเราดูแลแค่ให้เขาอยู่ให้เขาติดเนี่ยอย่างทุเรียนเนี่ยมันอาจจะช้าหน่อยเราจะต้องดูแลถึง2ปีในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นน่ะก็ดูแลแค่เรื่องให้ความชื้นแล้วก็ให้ปุ๋ยเป็นระยะตามเหมาะสมแล้วเราก็ทิ้งยาวเลยธรรมชาติดูแลตัวเองแต่ว่าช่วงอย่างหน้าร้อนอย่างเงี้ยบางทีมันมีเพี้ยกระโดดมาบ้างเราก็อาจจะแบบไปจับเพี้ยกระโดดให้น้องบ้างหรือเอาเป็นพืชสมุนไพรไปฉีดบ้าง
ครับ
เพราะว่าเพี้ยกระโดดมันจะกินน้ำเลี้ยงจากยอดทุเรียนซึ่งทุเรียนแตกยอดช่วงนี้เลยช่วงเมษาเนี่ยถ้าทางใต้เขาจะไปเก็บเกี่ยวจนช่วงปลายฤดูของทุเรียนคือช่วงนี้แตกยอดสักพักจะมีดอกเสร็จแล้วก็เราจะไปเก็บเกี่ยวช่วงหลังเพราะว่าผลผลิตเนี่ยมันจะมาจากด้านบนประเทศไล่ลงมาข้างล่าง
ครับ
เพราะฉะนั้นน่ะทุเรียนทางเหนือทางจันทร์อะไรพวกนี้เขาจะออกก่อนทางใต้ที่หลังเลย
อ๋อทางใต้จะออกช่วงเดือนมิถุนากรกฎาคมป่ะครับพี
่ใช่ใช่มาออกไปฤดูเลยบางทีตุลาของเรายังมีกินอยู่เลยนะแต่ถ้าเกิดของพี่เนี่ยเนื่องจากพี่ไม่เร่งพี่ไม่มีการเร่งปุ๋ยไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นต้นมันจะไม่โทรม
ครับ
ช่วงที่ผ่านมาของพี่มีทุเรียนนอกฤดูออก
นอกฤดูนี่ออก
หนึ่งรุ่น
อ๋อนอกฤดูนี่ออกช่วงไหนครับพี่วาน
อกฤดูของพี่ได้ช่วงกุมภาค่ะ
โอ้เป็นช่วงกุมภาเลย
ใช่ช่วงกุมภาก็คือช่วงที่แบบยังไม่มีที่ไหนมีอ่ะแต่ว่าถามว่าปริมาณมันได้เยอะไหมทุเรียนนอกฤดูมันไม่ได้เยอะ แต่มันจะเป็นอะไรที่แบบถ้าเราคิดว่าเราจะโก่งราคาเราก็โก่งได้อะพูดจริงๆนะถ้านอกฤดูอ่ะแต่พี่อ่ะไม่ว่าจะเป็นนอกฤดูหรือทุเรียนตามปกติเนี่ยพี่ขายราคาเดียวกันเพราะพี่ถือว่าพี่ขายลูกค้าประจำ
แล้ว
ลูกค้าพี่ก็จะแบบอยู่ในเน็ตเลยอะไรเงี้ย
อ๋อคุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีค่ะหัวหน้าม
ีออเดอร์จากลูกค้ารายใหญ่สั่งของมาลูกค้าอยากได้สตรอเบอรี่50ตัน GAP ยังไงรบกวนคุณจัดการออเดอร์นี้ให้ผมด้วยนะ
ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะไล่คุณสมศักดิ์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
พอดีอยากจะสั่งสตรอเบอรี่50ตันไม่ทราบว่าคุณพี่จะจัดหาให้ได้ไหมคะ
ช่วงนี้สตรอเบอรี่หมดอะครับเอาเป็นตะขบไปก่อนได้ไหมครับ
สวัสดีค่ะคุณพี
่ไม่มีเลยครับ
ฮัลโหลสวัสดีค่ะพอดีทางเราอยากจะสั่ง
หมดไม่มีเลยจ้า
หมดเลยครับ
หมดครับ
หาไม่ได้เลยช่วงนี้บอกมีเลยจ้า
แบบนี้เก็บเกี่ยวไปทันเพื่อ
หมดทุกผลไม้เลยเจ้า
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียก
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ลองให้เราช่วยสิด้วย Cropper ระบบจัดหาผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยให้คุณวางแผนการจัดซื้อรวมถึงสำรวจราคาผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพติดต่อให้เราช่วยจัดหาได้เลยโทร0933171414ย้ำ0933171414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจเรา
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับ
แล้วทุเรียนพื้นบ้านกับกระดุมล่ะครับพี่วา
ทุเรียนพื้นบ้านขายในพื้นที่เท่านั้นเพราะว่าคนนอกพื้นที่อ่ะเขาไม่นิยม
กระดุมก็ถูกจะถูกกว่าหมอนทองใช่ไหมครับ
กระดุมถูกกว่าหมอนทองค่ะแต่สุดท้ายอ่ะเราจะตั้งราคาเท่าไหร่เราต้องดูที่คุณภาพของที่เราผลิตได้ด้วยอย่างของพี่อย่างเงี้ยเนื้อมันจะหนามากเพราะว่าพี่เก็บที่ทุเรียนแก่แล้วก็เม็ดเราจะรู้เลยว่าต้นไหนเม็ดบางต้นไหนเม็ดโต
ครับ
ไอ้ต้นเม็ดโตอ่ะเราก็อาจจะขายในพื้นที่แล้วก็ขายถูกหน่อย
อ๋อ
เพราะว่าเวลาเราเลือกพันธุ์เนี่ยบางครั้งเราซื้อมาเขาบอกว่าเป็นหมอนพี่เคยเจอหมอนที่เนื้อคล้ายๆชะนีด้วยนะต้นหนึ่งในสวน
หมอนปลอมเหรอพี
่ไม่รู้เหมือนกันเพราะต้นนั้นพี่ไม่ได้เป็นคนปลูก
หมอน
แต่ว่าต้นนั้นน่ะก็จะบ่นกันเลยว่าเฮ้ยต้นนี้เนื้อไม่ดีนะต้นนี้ไม่ขายก็จะแบบเหมือนเอาไว้ขายหน้าบ้านบ้างขายแบบกันเองในพื้นที่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะแบบไม่โดดราคาเพราะว่าอันไหนที่แบบเนื้อไม่ดีเราก็ไม่พีอาร์ว่ามันดีเอาพูดอย่างนี้ดีกว่
า
การค้าขายสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีคือเราต้องจริงใจกับลูกค้า
ครับ
เพราะเราจะเห็นดราม่าเรื่องทุเรียนทุกปี
ใช่ใช่ใช่
เออ เพราะนั้นนะพี่จะบอกว่าบางครั้งทุกคนอยากได้เงินแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำคือเราไม่ควรหลอกลวงใคร
แล้ว
ถูกไหม
ครับใช่ครับแล้วในมุมมองของพี่วาคิดว่าอนาคตของตลาดทุเรียนที่เป็นแบบออร์แกนิกเนี่ยครับจะเป็นยังไงบ้างครับพี่วา
ถ้าลูกค้าสามารถหาทุเรียนออร์แกนิกได้แล้วราคามันไม่ได้โดดไม่ได้แตกต่างจากทุเรียนที่เขาซื้อในท้องตลาดถ้าคุณเดินไปตลาดคุณสามารถหยิบกลับบ้านได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณมาแล้วคุณจะต้องเสี่ยงทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนแช่ยาทุเรียนออร์แกนิกที่ขายออนไลน์อ่ะมันคือตัวเลือกใหม่ที่ลูกค้าคือลูกค้าบางคนอ่ะเขารอได
้ครับ
ทุกคนอยากได้ของดีทุกคนรอได้2วัน3วันถึงรอได
้
วันเดียวถึงรอได
้ครับ
ขออย่างเดียวว่าให้เขาได้ของที่อร่อยเพราะทุกคนเวลาซื้อทุเรียนมาทุกคนมีความหวังว่าฉันจะต้องได้กินทุเรียนอร่อย
ใช่ใช่
เขารอได้การขายออนไลน์เนี่ยทุกวันนี้มันเป็นอะไรที่มันดีมากนะแล้วก็ขนส่งต่างๆเขาก็พยายามพัฒนาระบบเพื่อให้มันซัพพอร์ตกับการขายออนไลน์มากขึ้นเรื่อย
ๆ
เช่นทุกวันนี้ในหลายๆพื้นที่มีการขนส่งแบบแช่แข็งเกิดขึ้นด้วยซ้ำ
ครับผม
แต่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆราคามันอาจจะยังสูงในอนาคตถ้าขนส่งเขามีการแข่งขันเรื่องราคาเรื่องการตลาดไม่ว่าจะเป็นระบบแช่แข็งหรือระบบส่งของที่มันต้องเร็วมันเป็นกลไกตลาดที่วันนึงเนี่ยการขายของออนไลน์มันจะง่ายขึ้นกว่าทุกวันนี้
ใช่ๆอันนี้เห็นด้วยเลยครับพี่ว่า
คือเราทำของเราให้ดีเดี๋ยวขนส่งเขาก็ต้องแข่งขันทางกลไกตลาดของเขาเพื่อมาซัพพอร์ตเราเองนั่นแหละ
ครับ
เราเริ่มของเราก่อนให้ดีถามว่าตลาดทุเรียนมันจะไปไกลไหมเชื่อไหมว่าไม่ว่าใครจะทำทุเรียนออกมาแข่งเท่าไหร่ในหลายๆประเทศเขาก็ยังเชื่อว่าไอ้ต้นแหล่งซึ่งคือทุเรียนหมอนทองไทยแลนด์เนี่ย
ดี
มันคือ number one
ครับ
เหมือนข้าวหอมมะลิไทยอ่ะคือ number one
ครับ
เพราะนั้นอ่ะเราแค่ทำสิ่งที่เราทำอยู่ให้มันดีแล้วก็อย่างทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดใครคิดจะปลูกเนี่ยมันจะมีต้นตอที่ขายอยู่ไอ้ต้นทุเรียนที่ขายที่เขาเก็บยอดมาเนี่ยถ้าเราหาซื้อจากเจ้าที่ไว้ใจได้ว่าโอเคว่าสายพันธุ์นี้แน่ๆนะแท้นะเราเอามาลงปลูกเนี่ยหลังจากลงปลูกไปประมาณ7ปีเนี่ยมันจะเริ่มได้เก็บละถ้าให้ออกแบบเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันจะต้องเกิน 12-15 ปีขึ้นไปมันเป็นพืชที่ระยะยาวประมาณนึงแต่หลังจากตรงนั้นเนี่ยเขาอยู่กับเราได้ไม่ต่ำกว่า 4-50 ปีขึ้นไปนะถ้าไม่เจอเหตุการณ์โคนเน่าหรือปลวกกิน
ครับ
เพราะทุเรียนเป็นไม้เนื้ออ่อนเราก็จะเจอเคสแบบบางทีก็โดนปลวกกินโคนมั่งหรือว่าน้ำเยอะรากเน่าตายบ้างอะไรอย่างเงี้ย
ครับผม
แต่ว่าถามว่าให้ผลผลิตในระยะยาวไหมเอางี้ต้นนอกฤดูที่พี่ขายอ่ะพี่ขายออกแค่10ลูกเพราะต้นนั้นเนี่ยรอบพี่เก็บมาได้20กว่าพี่ได้ลูกละ 1,000-1,500
โอ้โห
แล้วไม่ได้ดูแลเลยโยนปุ๋ยอย่างเดียว คิดว่าคุ้มไหมอ่ะ
คุ้มพี
่แล้วด้วยความที่มันเป็นออร์แกนิกลูกค้ากินแล้วไม่ร้อนในจ้าคนสูงอายุก็กินได้ทุเรียนเนี่ยที่เรากินแล้วเราร้อนในรู้ไหมมันมาจากอะไร
สารเคมีใช่ไหมครับ
มันมาจากการแช่ยา
การแช่ยา
แล้วทุเรียนเนี่ยเอาจริงๆหมอนทองเนี่ยมันหอมแต่มันไม่ได้หอมแบบแสบจมูกเหมือนที่เราเคยกินกันในตลาดขนาดนั้นนะแล้วเนื้อมันจะนุ่มแล้วแบบละมุนมากอ่ะแต่ที่เรากินเนี่ยเราเจอทุเรียนอ่อนเราถึงมีความรู้สึกว่าแบบเนื้อมันไม่ฟูอ่ะถ้าแบบใครเคยได้ลองกินพวกทุเรียนออร์แกนิกจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันต่างจากทุเรียนตลาดเยอะอะและอีกอย่างที่แบบส่วนเราทำเป็นออร์แกนิกหมดก็คือหนึ่งคือเรากินเองด้วยเพราะอย่างทุเรียนเนี่ยถ้าเราพูดกันแบบดักคือไอ้ส่วนที่เขาฉีดยามันจะมียาคั่วเหนียวด้วยนะไม่ให้ลูกมันร่วง
อ๋อกันคั่วไม่ให้ร่วง
ใช่กันร่วงด้วยมียาคั่วเหนียวด้วยมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมียาฉีดเยอะ
ฮะ
บางที่เนี่ยไอ้ต้นที่เขาจะกินเองอ่ะเขาจะเว้นไว้เขาไม่ฉีดยานะ
ครับพี่วาสุดท้ายนี้อยากให้พี่วาฝากช่องทางการติดต่อของที่สวนนะครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางไหนบ้างครับ
ก็บ้านสวนชูจันทร์ก็อยู่ที่เกาะพังงานค่ะตรงแถวสะพานท้องนางช่องทางการติดต่อนะคะก็สามารถมาคุยกับพี่ได้ที่ Facebook โชตินันท์สิงห์ประเสริฐกิจหรือว่าจะเข้ามาที่เพจมาปลูกสวนครัวกับรักคุณแฟน B2 ก็ได
้ได้ครับผมโอเคครับครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเพาะปลูกทุเรียนนะครับการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและส่งขายกับผู้บริโภคอย่างพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอบคุณพี่วาจากบ้านสวนชูจันทร์ จากเกาะพะงันมากนะครับขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ